Добро утро отново. Здравейте, сутрешния ни блок съвместен между БНТ и Дарик Радио продължава. Добро утро, казваме на нашия пръв гост тук в студиото на Дарик Радио на Дондуков 82. Човек, само да ви кажа, който много може да разказва. Това е полковник Александър Парашкевов, който е началник на военно-медицински отряд за бързо реагиране към ВМА. Вече 10 години работи в военно-медицинска академия. Бил е на мисии в Хаити, в Афганистан, в Ирак, в Босна и Херцеговина. Медик на годината за 2010 година. Добро утро, здравейте.
Добро утро.
Добре ли ви представих?
Да, достатъчно.
Изчерпателно. Сега, ще ми се да започнем с нещо, за което говорим цяла седмица. Ето и днес е петък, всички ще се юрнат да пътуват към морето, към планините, към вили. Имате ли някакво логично медицинско или немедицинско обяснение? Защо е тази война по пътищата на България?
Жалко, че сутра започвам с думата война. Война и жертви. Знаете, че Военно-медицинска академия през май месец направихме една съвместна инициатива с Асоциацията на пострадалите по пътищата, Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната, с идеята да покажем какво става по пътищата, да сравним това, кое става и на война, и в момента в България. За съжаление, статистиката показва следното. Ние се намираме във война, гледайки жертвите. Статистически около 900 жертви има България всяка година, дори повече. Дори 2009 година, мисля, в Афганистан имаше 771 човека загинали. Имайте на предвид, че там има участие над 26 държави. А ние говорим за жертви само в България.
Образно казано, коалиционните сили дават малко над 700 души жертва. Ние тук в България за година даваме 900.
За съжаление, така.
Защо? Пак питам, защо? Наистина, повярвайте ми, нямам никакво обяснение за себе си. Постоянно говорим за това. Ето, дори в началото на седмицата с Драго обсъждахме новата стратегия, която предстои правителството да разгледа, стратегия в името на по-голямата безопасност по пътищата. И от в мига, в който разгледахме тази стратегия, обсъждахме, сигурно в България са загинали поне още 5-6 души.
Да, така е. Ами, предполагам, тази идея, която ви казах, тази наша инициатива е започнала и в Испания, в Франция, в Германия с идея психологичен ефект.
Да стряска,
но аз мисля, че започва да става битовизъм, започва да свикваме с тази статистика, загинали, ранени. Това не е добре. Ние реагираме тогава, когато не засегне пряко нас или наши близки. Като когато седнем на колата, забравяме всичко това. Вчера се връщах от командировка, между другото, по магистрала Тракия. Имах чувство, че се движа по някоя алея в гробищен парк. И това не са всички паметници на загинали, разбира се.
Там. Имате предвид тези паметници?
Да, паметници, некролозите по пътя, да. Точно гробищен парк ми прилижеше. Но това никой не го стряска.
И тъй като виждате и войната по пътищата тук, много пъти сте видяли истинското лице на истинската война. Кое лице е по-страшното? Това на военните действия или това на тук на...
Трагедията е еднаква.
Катастрофите.
Трагедията е еднаква, ако те засегне. Жалко, че тук по принцип не би трябвало да има такива жертви, ние ги даваме. Започна и травматизма, който нашите колеги работим с нашите колеги, които работим в военно-полевите болници в Афганистан. Травматизма започна причина травматизма тук, за съжаление.
Спомням си преди години, 2008, ако не се лъжа, началника на ВМА, генерал Тонев, даде една много добра идея. Хората, които карат лудо, които не спазват законите по пътищата и стават причина за катастрофи, да бъдат така добри, да стажуват като санитари по болниците, за да видят какво са причинили, с очите си да се убедят. Обаче тази идея някак така остана глас в пустиня.
Да, така е. Гледката наистина е страшна, ако се наложи на обикновен човек да влезе в нашите операционни, в нашите реанимации, но за съжаление това ще бъде за момент, когато излезе навън, отново ще забравят. Това е практиката.
Много тежно. Да поговорим малко
за малко тази тема. По време на мисия, как се обръщат по-често към вас? С полковник или с докторе?
Докторе.
Докторе основно.
Докторе.
Кога за последен път ходихте до Кабул?
Преди две седмица прибрах, бях 20 дни там.
Видяхте ли се с онова момченце, на което направихте операцията преди години? Операцията на ръката?
Да, само се чух с баща му.
Как е то?
Чуло и здраво.
Може би трябва да разкажете този случай, за да знаем какво включва вашата работа. Тъй като участие в мисии, повечето хора смятат, че вие основно така се занимавате с личния състав, с бойците, но може би не е така.
Да, медиците, които работим там, основният контингент, разбира се, коалиционните сили, но ние обслужваме и местно население, тъй като Афганистан по разбираеми причини здравеопазването не е развито. То, ако имало такова, то е разрушено, те първо се гради. Така че немалка част от нашите пациенти са местно население. За съжаление, там има доста... здравни статус не е известен там. Има доста разнообразие на заболяване. Това е ясно защо е така. Та, голяма част от пациенти са афганистанци. Много деца. Нашата дейност е доста разнообразна. Ако тук сме строго профилирани, там по обясними причини ние работим почти всичко. Имам предвид аз като хирург в областта на хирургията. Работим спешно и травматология, и неврохирургия, тъй като няма такива специалисти. Трябва да окажем първа помощ, т.е. бърза помощ или адекватна помощ на пациентите.
Историята на момченцето?
Да, то не е само един случай, но...
детето,
наистина останах с бащата приятел за цял живот. Детето през 2002 година го оперирах. Една тежка операция. Детето е живо и здраво, порасна и станах така наречен техен войчо. Мой снимка стои в тях. И живо и здраво, това е най-важно. Детето и се познаваме. И често срещам, когато ходя там.
Първата ви мисия е в Афганистан 2002 година. Като стъпихте на афганистанска земя, какво си помислихте? Че сте на друга планета или какво?
Точно така. Защото бях в първия контингент, това е 2002 година, нямаше кой да каже какво представлява. Представата ми за Афганистан беше от това, от телевизия, от медии и други медии. Но когато го видиш на живо, чувството, т.е. е съвсем друго. Както си бил на летище София, след 5-6 часа се оказваш в 14 век. 14 век. Климата, знаете, там е коренно различен от нашия, тежък климат. Тогава войната вървеше в пълна сила и така това беше нещо чуждо за мене и така първо съпротивление с войната, която сме чели само и виждали по медиите.
Това ли е най-тежката ви мисия, тази, която ви стресира? Изобщо правите ли си такова деление на по-тежки и на по-спокойни?
Трудно така да ги дифференцирам. Да. Всяка мисия е важна и тежка сама по себе си и е различна. Може би като най-тежка мисия, тежката е като беше свързана с загуба на български военнослужащи, това е в Кербала, да не се връщаме там, но наистина беше тежка, защото голяма част от хората ги познавах лично.
Тези, които загинаха
тогава? Които загинаха, да. Загинаха и част от ранените, разбира се.
Сега, години по-късно, как смятате, може ли България да се размине с тази трагедия? Или на война като на война?
Точно така, на война като война. Все пак отиваме на война, а там се стреля. Никой не може да гарантира сигурността на другия.
Докато сте изпълнявал мисии в такива горещи точки, като Ирак, Афганистан, Босна, Херцеговина, имал ли риск лично за вашия собствен живот, докато работите, примерно, да стрелят по вас?
Ние сме част от контингента, така че каквото за контингента, такова е за нас. Дори имало случаи, когато се обстрелва база, да влезем да оперираме, тъй като пациента чака, не може да чака дълго време. Така че опасността е за нас, както за контингент, така и за нас.
Как се оперира, докато кушумите ти свистят?
Как се оперира? Не мислиш за това, в интерес на истината. Оставаме двамата, аз и пациента оставаме. Игнорираш себе си като сигурност, това е истина.
Може ли наистина до толкова да притъпиш инстинкта си за самосъхранение, че да забравиш за снарядите и за куршумите? Възможно ли е?
Когато пациентът е пред тебе, е възможно, да. За да се отдадеш изцяло на пациента.
Същото се е случило и в Хаити. без да има война, с огромно количество жертви. Хаити е една от страните с най-висок брой спин заболели. Да. Мислихте ли тогава, докато оперирате?
Аз винаги казвам, че дори за Афганистан, ако говорим, Хаити, да, както да казвате, освен тази опасност, видима опасност, която лекарите, медицинските специалисти имат, имаме една така наречената скрита опасност. Става просто за такива заболявания, които ги има в случая в Хаити, един ендемичен район на ХИВ. Афганистан също, но там няма изследване. Така че тази опасност съществува за нас, но да, ние спазваме, има се правила да спазваме, но не винаги в тази бързина. Човек винаги по време на операция може да се ободе и така нататък, но това си риск на професията.
Всъщност ви оглавявахте нашата хуманитарна мисия в Хаити в началото на 2010 след катастрофалното земетресение там. Видяха ли вашите обръгнали иначе очи да виждат трагедии? Нещо, което до ден днешен не бяхте виждали в Хаити.
В Хаити така различното беше масовостта на трагедия. Тоест в един момент пострадали, загинали стотици хиляди, знаете, имаше там. Размера на трагедията по-скоро ме впечатлил. Това е един град като София, т.е. ние работихме в Порт-де-Пренс, две трети от града го нямаше. Това е с жертви, инфраструктура, абсолютно нищо нямаше.
Призрачен град.
Точно така може да се каже.
Как минаваше един работен ден? Спомням си, че тогава за 20 и малко повече дни помогнахте на над 1400-1500 души.
България беше една от малкото страни, които освен хуманитарна помощ изпрати, така да кажем, жива сила на място. И тя има по-голям ефект, когато се срещнеш лице в лице с пострадали. Тоест помощта се чувства най-осезателно тогава.
Доктор Прашкелов, чувствал ли сте се безсилен понякога? Стоите срещу пациента, той е срещу вас, виждате очите му, но не може да му помогнете. Искате, но не можете.
Да, има такива случаи, разбира се. Даваш всичко от себе си, но пък друг решава. Но истината може да колегите, които работим навън, в мисии, в военно-полеви болници, че цялото наше време е отдадено на пациента 100%, не се занимаваме с бумажите, ако това имате предвид. Тоест 100% моите знания ги давам на пациента и така ефектите са по-големи.
Казвате, друг решавам. Вярвате ли в Господ? Вярваш човек ли сте?
Да, в нещо вярвам, но специално. Всеки човек трябва да има някаква вяра, да вярва в нещо.
Сега, ако върнете лентата назад и си спомните началото, постъпването ви във ВМА, съжалявате ли за нещо? Бихте ли избрал друго поприще, друга професия?
Да, във ВМА дойдох временно. Нищо, всяко време, но стана най-постоянно.
Да, няма по-постоянно от времените
неща. Така се оказа при мен. И на мисия тръгнах случайно. Бременно, но се остана като основна професия, така част от моя живот професионален.
Кога е следващата мисия?
Следващата мисия, ами лично за мен вече понамаляха, така от прияло съм заместен началник на Военно-медицинска академия, но това е част от задължението да посещавам Афганистан по време на ротациите, когато има проблеми, така че
сега
няма
в Афганистан,
да бъде далеч.
Колко лекари български има в Афганистан?
В Афганистан в момента имаме 25 специалисти, които работят в международни военно-полеви болници. Също така имаме лекари, които осигуряват медицински и осигуряват нашия контингент, който се намира там.
Къде е по-опасно? В Кабул или в Кандахар?
Той е въпрос, винаги ми го задават журналисти. Няма нищо лошо в това, разбира се. Когато кацаш в Афганистан, сигурността е губиш, това е нормално. И да кажа къде е в Афганистан е по-сигурно, ще ви излъжа. Мога да ви кажа климатът къде е по-добър в Афганистан.
Къде?
Ами северен Афганистан и западен. Кандахар е много тежък климат.
Ето, тъй като първата ви мисия с това да завършим е била 2002 в Афганистан. Ако трябва да сравните Афганистан 2002 и Афганистан 2011, какви са разликите, пък и приликите?
Така, има разлика. Кабул расте. Виждаш кърпичени къщи, от тях отели като в Дубай. Но трудно върват процеси там, по разбираем причини.
Аз имам едно опасение. Ако сега те рано или късно ще се изтеглят в следващата една година коалиционните сили и когато последният войник от коалиционните сили си стръгне от Афганистан, нямате ли опасение и подозрение, че всичко ще се върне?
От нивото... Може би гледайки Ирак, какво става? всичко е възможно. Да, мисията премина в една друга фаза в момента или ще тръгне. Ние също почнахме от декември месец, имаме медицински съветнически екип, който работи в военно-полева болница на Афганистанската армия. Така че ние започнахме този етап. Много е труден, много е труден. Ти ги учиш да оперират, учиш ги да работят. Това изисква време, но си опасно, пак си опасно.
Така е. Добре, благодаря ви за този разговор. Успех в работата и в мисиите ви, разбира се. Това беше полковник Александър Пръшкевов.